Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12. Sveiciens Nezālē. Sveiciens šajā sestdienas rītā. Tiem, kas tikko mostās un labu apetīti tiem, kas jau ēd pusdienas. Šodien mēs runāsim par miesisko pieredzi, patīkama atšķirība tam, ka daudz runā mūsdienās par garīgo pieredzi. Mēs runāsim par miesisko pieredzi un par to, kāda tam ir saistība ar mūsu skatījumu uz vidi un uz pasauli. Un šorīt pie manas studijā ir Anne Sauka, filozofijas diktāra. Sveika, Anne!
Sveiki!
Un Anne mūs iepazīstinās. Labo mani, ja es kaut ko pateikšu nepareizi, Anne mūs iepazīstinās ar diviem veidiem, kā mēs varam skatīties, vismaz diviem veidiem, kā mēs varam skatīties uz sevi un uz pasauli, lai mūsu pieredze būtu autentiskāka. Nu jā, varbūt arī es tikko sāku šaubīties, varbūt mūsu pieredze nebūs autentiskāka šo skatījumu rezultātā, bet tas, ko es gribēju vēl piebilst, kā nenoliedzam tas, kā mēs skatāmies uz sevi, ietekmē mūsu rīcības, mūsu darbības, ne tikai manu uzvadību, kā nu, raidījumu vadītāja, bet nu, lielu korporāciju uzvadību, valsts institūciju uzvadību, dažādu lielu savienību uzvadību, un tas viss sākās ar to, kā mēs skatāmies uz pasauli. Tagad tu drīkst nolabot.
Nu, laikam pirmais, ko es pateikšu, ir, ka es neesmu filozofijas diktore.
Ak, bet tas es tiešām to pateicu?
Jā.
Anne Sauka, filozofijas doktore.
Jā. Nu jā, es arī piekrīstu, ka te runa droši vien nav par kaut kādiem autentiskumu meklējumiem. Un drīzāk tas, par ko es interesējos, ir tas, cik ļoti dažādas ir tās, un cik ļoti dažādi ir tie skatījumi, un cik dažādi ir tie līdz ar to, cik dažādi ir šie skatījumi un cik dažādi ir arī šie pasaules tvērumi, kas veido mūs un attiecīgi no tā mūsu uztvēruma, nu kā tu jau arī teici, no teiksim tā, kā rīkojas vai domā cilvēks, kā rīkojas vai domā korporācija vai kā rīkojas vai domā, domā kaut kādas noteikti sabiedrības grupas, tas jau ietekmē arī dzīvoto materialitāti un tas neizbēgami ietekmē arī to, ne tikai to, ko mēs domājam par vidi vai ko mēs domājam par mežu vai par ūdeni vai par dzīvniekiem, bet tas ietekmē arī to, kāds būs šis mežs, kurā mēs dzīvosim, kādi būs tie dzīvnieki, ar kuriem mēs sastapsimies un kāds būs tas ūdens, ko mēs dzersim vai kurā mazgāsimies. Tā ir tā mana galvenā nodarbinātība, ir interesēties par to šajā sasaistītībā, proti nevis tikai par cilvēku kaut kādā filozofiskās antropoloģijas skatījumā, kas agrāk manī nodarbināja visvairāk, teiksim arī doktora darbu ietvaros, bet arī plašāk skatoties uz cilvēku un, nu, angliski to saukt more than human cilvēka un tā, kas nav vai tā, kas ir vairāk kā cilvēks attiecībām. Un, jā, šajā ziņā man interesē nevien tas, kā tad, nu, kā tad mēs ietekmējam materialitāti, bet varbūt arī to, kā materialitāte runā caur mums. Un no tā arī izrietoši es tad domāju par tiem ceļiem, caur kuriem mēs varētu kaut kā pārdefinēt vai pārdomāt savas attiecības ar visu pārējo, kas mums ir apkārt.
Klau, man ir pašai vien tāda ārkārtīgi interesanta pieredze mēles vilst padalīties. Pirms dažiem gadiem es tā nu, sameditējos. Es biju ļoti aizrausies šo nodarbu tā regulāri un tad es pēkšņi aptvēru vienu tādu lietu, kas ir nu, nebūtu nenoslēpta, kas ir diezgan redzama, es tikai pēc tam nebija tam pievērstas uzmanību. Es pēkšņi sapratu, ka atkarībā no tā, kādu valodu es lietoju pat iekšēji sev stāstot vai citiem stāstot, runājot par cilvēkiem, mežiem, tas ietekmē manu uztveri. Es sniegšu piemēru. Ja es domāju par mežu kā par resursu vai cilvēkiem arī kā par resursu, nu tā kā cilvēku stundas, cilvēku resursi. Es biju, es domāju tādās biznesa kategorijās, tas attiecīgi ietekmē uzreiz tālāk to mentālo plūsmu. Es uzreiz sāku skatīties, jā, nu, kaut kādu peļņu tur redzēt, kaut kādas izdevīgumas, kaut kādas zaudējumas, kaut kādas investīcijas, kaut kāda nākotne, bet ja es domāju tādos vārdos kā mežs, cilvēks, upe, zivs, tad uzreiz tā aina, kas iezīmēs manā galvā un arī sarunā, uzreiz momentā jau tā valoda iezīmē pilnīgi citu, nu, citu veidu, citu lauku, kā es uz to skatos.
Jā, valodas jautājumi ir diezgan interesanti. Man šajā jautājumā, man te uzreiz rastos, laikam, jautājums tev, kā tu domā, no kurienes nāk tās, tā, tas valodiskais, nu, tas valodiskais aparāts, caur kuru tad, caur kuru veidojas viss tas pārējais skatījums.
Pat nezinu, ko lai saka, es droši vien izlasīju kaut kur.
Jā, bet noteikti ir kaut kāds sajūtas, tas ir droši vien arī kaut kāds, nu, miesisks pārdzīvojums, runājot un dzīvojot visi šie simboli, ar kuriem mēs sazinamies. Mēs jau tos iepriekš tā īsti neapdomājam, vai ne? Nav tā, ka katra doma, ko es tagad pasaku, man galvā vispirms ir izveidojusies, noformējies teikums, un tad es to paužu. Tad mēs droši vien visu darīt daudz lēnāk, un es domāju, ka būtu neiespējami bieži vien sarunāties. Tad mēs tā īsti nedaram. Mums valoda plūst caur mums, valoda jau kaut kādā ziņā formējas pirms apziņas.
Bet kaut kā citreiz viņa plūs tā, bet citreiz citāti. Es to tā ļoti stingri esmu novērojis, ka dažādos kontekstos man valoda arī pamanās patī plūst pilnīgi dažādi.
Jā, varbūt tad es varu arī tā kā īsi iezīmēt to savu pētījumu, kā es, kas varbūt arī kaut kādā ziņā atbildētu uz šo jautājumu. Es vismaz ceru, ka kaut kā daļai varētu atbildēt uz šo. Nu jā, manā savā projektā, kur varbūt saucot sarežģītā nosaukumā ontogenealoģijas ķermenis un vides ētika Latvijā, nu jau es esmu tādā kā noslēguma fāzē, un tas, ko tad es tur esmu darījusi, es esmu nonākusi līdz divām dažādām, bet savstarpēji saistītām domas līnijām, caur kurām es cenšos meklēt to, ko varētu nosaukt par afirmatīvu vides ētiku. Vai pozitīvi orientēti, apstiprinoši. Jā, jo tas, kas notiek šobrīd vides humanitārajās zinātnēs, ir ļoti liela tendence meklēt šādu te apliecinošu vides ētiku, jo mēs līdz šim esam ļoti koncentrējušies uz kritiku. Arī es pati, protams, un arī citi pētnieki ļoti ir koncentrējušies uz kritiku, un parasti tas, kas ir tas, ko mēs kritizējam, tas ir kaut kāds, varētu teikt, abstrakts, nedaudz varbūt pat pārāk abstrakts globālo ziemeļu, varētu nosaukt diskurs, es tās parasti saucu par ģeneoloģijām, var teikt arī naratīvs.
Kad tu saki globālo ziemeļu, kāda teritorija tur tiek ietvērta?
Nu, lūk, parasti globālajā ziemeļa, tas ir tāds jauns termins, salīdzinoši jauns termins, kas tagad aizstāja to, ko mēs parasti saucām par rietumiem. Un tad mēs varbūt no rietumu austrumu skatījumu esam pārgājuši uz ziemeļu dienvidu, un parasti, ja runā par globālo dienvidu kaut kādām zināšanām, tad ir runa par pamatiedzīvotāju pasaules skatījumu, kā varbūt kaut kādu iespējamu glābjošu elementu mūsu domāšanā. Un globālie ziemeļi parasti tiek asociēti ar visām šīm noteikti jau arī tavā raidījumā aplūkotajām problēmām, patērnieciskumu, kapitālismu un to, cik, un arī mūsu sabiedrību kā šos te patērētājus. Un šis skatījums ir nepieciešams, un šī kritika ir nepieciešama, bet tajā pašā laikā tā ir arī problemātiska vairāk iemeslu dēļ.
Kādu?
Viens no tiem ir saucamās klimata sēras vai tas, kā cilvēki skumjās par savu patērnieciskumu un apzinoties šo smago nastu būt cilvēkam antropocēna laikmetā riskē iegrimt apātijā. nevēl, ir sajūta, virmo tādas sajūtas brīžiem, ka neko jau vairs nevar darīt, kāda tad jēga man kaut ko censties. Es jau arī varu to plasmas smaiciņu izmantot, jo pasauli jau tāpat iet uz galu.
Ak, mēs nav nolemtie.
Un mēs esam nolemtie. Tas ir viens, bet otrs ir arī tas, ka, un tas ir tas, manuprāt, viens no būtiskākajiem arī iemesliem, ka šī te narratīva kritika tai pašā laikā to vairo. Kaut kādā mērā to pastiprina. Arī vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem ir pavisam vienkārši. Nu, ja man katram cilvēkam ar kaut ko gribas identificēties, kā tu teici, kaut kādu autentiskumu, kaut kādu patību gribas sev...
Man prieks, ka man pilnīgi nu, dizāsteri ievads, tad man es izvilktu no tā kaut ko nodarīju. Paldies.
Mazliet, jā, cenšos, bet... nu, tā doma ir tāda, ka cilvēkam, protams, gribas kaut kādā veidā identificēties un patiesībā tajā mirklī, ja man visu laiku saka, ka es esmu patērētājs, es esmu kapitālists, ir diezgan liels risks nonākt līdz tam, ka, lai gan tā ir negatīva identitāte, tai pašā laikā tā vismaz ir kaut kāda identitāte, tā ir kaut kāda piederība kaut kādai grupai. Tātad tas kaut kādā mērā var vairot šo te... Šo te jau esošo ģenealoģiju, kapitalisma vai patērnieciskuma, vai kā mēs viņu gribētu nosaukt, tas var to tikai stiprināt, jo mēs kaut kādā ziņā kļūstam par to, ko mums saka, ka mēs esam. Tas ir viens. Un otrs, kritika neapšaubāmi popularizē to, ka tā tieši tā arī ir. Un savā ziņā tādējādi caur noliegumu stiprina šo te narratīvu. Un tad tas, kas mani interesēja, ir, bet varbūt mums nevajag tikai skatīties, un, protams, ir nozīmē, ka mēs raugamies globālo dienvidu vai citu marginalizētu grupu zināšanās un no tām iegūstam kaut kādas jaunas atziņas, bet mēs varam arī lūkoties uz to, cik patiesībā dažāda variabla un pārmaiņām pilna ir mūsu pašu pieredze un cik ļoti dažādām kultūrām šie te it kā abstraktie globālie ziemeļi ir cēlušies. Un tā neesmu tikai es, ir arī citi pētnieki, kas tam ir pievērstušies. Nesen, piemēram, iznāca grāmata, kā Islandes elfi var izglābt pasauli.
Kas ir izglābt pasauli?
Kā Islandes elfi var izglābt pasauli, arī par ilgtspējīgu domāšanu tā runājot.
Tā pasaka grāmata vai
Nē, tā nav, spētījums. Tas ir vairāk zinātnes... Drīzāk es teiktu zinātnes žurnālistu pētījums, tas nav gluži zinātnisks pētījums, bet tā ir pētniece, kurā apraksta savus ceļojumus uz Islandi un to, kādas atziņas, teiksim, viņa ir guvusi no tā, ka viņa sastapusies ir ar cilvēkiem, kuri runā par elfiem, negluži tic viņiem, bet gluži pavisam citādi tā, ka tā attieksme vairāk ielūkojoties tajos mītos ir nevis kas, nevis uz jautājumu kas, un nevis tāda ticība, kāda tā ir mūsu, varbūt, jā, šajā globālo ziemeļa izpratnē, ka vai nu tici vai netici, bet drīzāk kā, kāda ir mūsu attieksme, ja mēs pieņemam, ka varbūt tie elfi ir kaut kur, varbūt mums vajag izturēties pret viņiem ar cieņu.
Bet es domāju, ja dziļāk palūkojās tādās Latvijas mājās, tur jau arī var atrast, varbūt negluži elfus, bet es domāju, gan jau tur mājas gariņi ir un cits radības, man liekas, tas nemaz tik ļoti nav pazudis. Arī tepat?
Jā, tieši tā ir, principā, tas ir arī tas, kas mani interesē, ne nu gluži tieši mājas gariņi vai ticība elfiem, bet gan palūkoties uz to, kādas zināšanas ir ģenealoģiski veidojušas un turpina veidot mūs, paralēli šim te varbūt globālajam narratīvam, paralēli tam, ka mēs tiekam kaut kādā ziņā, mēs tiekam marginalizēti kā tāda globālo ziemeļu province, bet tomēr daļa no šiem ziemeļiem vai rietumiem.
Daļa no sliktā klubiņa.
Daļa no sliktā klubiņa, bet tāda mazliet nepieņemta daļa, kura kaut kādā mērā pat nav šo te jauno zināšanu producētājs vai nu, zaļās domāšanas producētājs, bet kaut kādā ziņā esam tikai tādi uztvērēji, varbūt rietumu province.
Ne īsti Baltie, bet tomēr.
Kaut kādi mazliet Jā, mazliet tajā uztverē pozīcijā. Un tad var būt, ka ir kaut kādas zināšanas, kas nāk no rietumiem, kuras pat ir labas, bet kamēr mēs neapzināmies, ka patiesībā tās jau kaut kādā mērā ir arī balstītas kaut kādos mūsu praksēs. Ja, kamēr mēs, piemēram, nepadomājam par to, ka latvietis kompostu ir veidojis un turpina veidot visu laiku, un tas nav kaut kas tāds, vai neko mums ir jāiemācās no rietumiem. Un tikmēr var pat būt tā, ka cilvēks dzīvo zaļāk, daudz zaļāk nekā varbūt šajos šie te, nezinu, kāds vides aktīvists urbānais, bet nekādīgi sevi neasociē ar to. Un varbūt pat izsakās kā vides problēma noliedzējs. Tā kā tas ir viens, ka vajadzētu šo te pozitīvo apzināšanos vairāk veicināt.
Mēs varam iet muzikālajā pauzē jau šīs.
Sādrunājos.
Lai atgūst, lai cilvēks ievelk elpu tagad. Liekas, mēs esam ļoti bagātinājuši viņu ar jaunu tādu impulsu, par ko domāt. Tagad mēs piedāvāsim paklausīties mūziku. Esam atpakaļ studijā. Šodien pie manis uzraidījām nezēli ir visas Anna Sauka, filozofijas doktore. Un jautājums uzdod es Sanita Rībēna. Šodien mēs runājam par miesisko pieredzi, kas ir patīkama tāda svaiga tēma, jo par garīgā pieredze man ir līdz kaklam. Un es baidos atkal pateikt kaut ko nepareizi, tāpēc es neteikšu, par ko mēs runājām, Anna, vai tu vari ieskatīt, par ko mēs pirmajā daļā, par ko tu pastāstīji?
Jā, principā pirmajā daļā es tikai iezīmēju to kontekstu, kāpēc es esmu pievērsusies tīri no, nu, teiksim tā, no saturiskā viedokļa, kāpēc es esmu pievērsusies šiem pētījumiem, no saturiskā tādā nozīmē, ka ne no personiskā. Nedaudz iezīmēju to vienu domas līniju. Vienu domas līniju, tātad ģeneoloģiskā domas līnija, kur ir iespējams raudzīties uz kaut kādām zināšanām, kuras veido to, kur tad mēs šobrīd esam un kā mēs dzīvojam, kuras veido mūsu pašus un katru kaut kādā mērā veido citādā veidā, tāpēc es nevaru tā kā atnākt šeit un teikt, ka visi, nezinu, latvieši, tātad visi visos viņos dzīvo kaut kāds zemnieks, kurš tad mīl dabu, pēc dabas kā trauslās dabas definīcijas, piemēram, vai pēc dabas kā resursa definīcijas. Tas nebūtu nav tas, nu, uz ko es raudzītos, bet tāpat laikā mani tad interesē tās, nu, teiksim, paralēles un tie kaut kādi domas ceļi, nu, piemēram, kaut vai latviešu mitoloģijas vai latviešu dainas, kā tad tur parādās piemēram, meži vai kā tur parādās akmens un akmens aģence, kā mūsdienās dažreiz saka.
Kā tur parādās akmens un meži? Man arī interesē.
Ļoti interesanti tur parādās. Par to, manuprāt, daudz ir rakstījis Janīna Kursīte un arī runā savā kursā Open Minded Latviešu pasauli. Parādās šie elementi, parādās tomēr tādā kaut kādā mērā plašāk nekā tikai no tāda cilvēka centrēta skatu punkta. Tiem parādās kaut kāda jēga, kas ir jēga viņiem pašiem par sevi. Un akmens, zināmā mērā, protams, simbolizē tādu kā nemirstīgumu vai nemainīgumu vai pirmpamatu. Koki kaut kādā ziņā iezīmē laika un telpas nošķīrumu. Un tur varētu droši vien daudz par to runāt, bet bet kas man šķiet būtiski, ir tas, ka šeit šādas zināšanas skatoties, mēs varam padomāt par to, ka ne jau vien šie te kaitīgie narratīvi mūs veido, bet mūs veido arī šī pagātne. Mūs gluži tāpat, kā mēs mēdzam analizēt, kas kaut kādi sengrieķi mīti veido rietumu civilizāciju, tāpat mēs varam teikt, ka arī latviešu dainas veido kaut kādā mērā vai baltu mitoloģijas ir veidojušas arī šo apgabalu un tuvējo apgabalu iedzīvotāju domāšanu skatījumu uz pasauli. Un ja mēs to aktualizētu, varbūt mēs vienkārši pamanīt, kur tās mūs veido un kur mums ar to ir kaut kāda saikne.
Jo es jūtu, ka šis ir tāds iedvesmojošs raidījums. Bet, Klau, Es domāju par, nu nav jau tā, ka Latvijā cilvēki neatsauktos uz dainām vai necitā dainas, bet man vismaz ir radies tāds iespējas, ka ļoti bieži tas ir tādā, nu nevienmēr, bet ļoti bieži tas ir tādā sentimentālā un tādā salkanā veidā. Bet tavs teiktais dod cerību, ka arī no tā mēs varam izvairīties un skatīties citādāk, vairāk izmantot to kā tādu iedvesmu savot savai pašidentātei, bet nevis tādā sentimentālā veidā, bet vairāk meklēt to, meklēt ko?
Man pašos pamatos mana interese ir veidojusies caur to, ka es skatos uz cilvēku ķermeni un cilvēku miesiskumu. Un es esmu vienmēr tā kā izvairījusies un centusies atrast citus veidus, kā runāt par miesu, par mūsu sajūtu pieredzi. Proti citus, viņa pus tāda dualistiska skatījuma, kurš neizbēgami no nu, ķermeņa un gara nošķīruma, bet varētu teikt arī dabas un kultūras nošķīruma, kurš neizbēgami principā fokusējas uz to, ka mēs iedomājamies savu apziņu kā primāro kultūras avotu. Tā vietā, lai domātu, ka kultūra patiesībā plūst caur mums un mēs veidojamies kā autors grāmatai, kā domā meži, sacīja, tad zīmes ir tās, kas veido patību. Tāpēc arī teiksim, viņpus cilvēka, dzīvnieki, un varbūt pat koki arī ir pelnījuši kaut kāda veida patības atzīšanu, bet tā nav tāda pati kā cilvēkiem, un to nevajadzētu uzskatīt kā tādu pašu kā cilvēkiem, proti mums nevajadzētu domāt, ka no tās automātiski izriet, nezinu, stingrs vegānisms vai neaiztikt nevienu koku, jo mums tagad ir morālā atbildība.
Es patīk patronizējuši attieksmi no tā
jā,
neizriet.
Jā, tad neizriet nekādi tādi secinājumi, teiksim, nekādas ideoloģiskas ētikas, bet tas var, nu, var ļaut meklēt tā kā tādu jēgu tepat uz zemes, proti neskatoties tikai transcendencē. Tad kaut kādā ziņā, runājot par to, atgriežoties pie tā jautājuma, tad līdz ar to man jau neinteresē tikai paskatīties uz dainām un tagad vai meklēt kaut kādu ideoloģisku dzīves mākslu, ko mēs no tām varam iegūt, bet drīzāk skatīties uz to, kā uz to nu, ģeneoloģisko vēsturisko fonu, kas mūs veido, un kurā tad ir kaut kādi elementi, kurus mēs pat filozofiski varam diezgan labi sasaistīt ar mūsdienās aktuālām šīm te tēmām, kas uz kultūru raugās plašāk kā uz tikai cilvēku kultūru, proti runā par dabkultūru. Un mēs varam saskatīt šos te elementus kā tādus, kas patiesībā jau ir dzīvojoši sabiedrībā, dzīvojoši kultūrā visu laiku.
Pak par dabkultūru mazliet tā vairāk, jo tas ir tāds, nu, nu, tik ļoti populārs nošķīrums, ka, nu, daba un kultūra, ka pat grūti, ka pat tas ir tā ļoti šokējoši dzirdēt to vienā vārdā.
Nevar būt.
Jā, man jā.
Jā. Nu, man šķiet, ka mūsdienās jau gandrīz vai visa tā kā vides humanitāro zinātņu pētniecība par daži no tiem pamatprincipiem, par kuriem esmu lasījis, izriet no tāda nu, šī te nošķīruma nolieguma.
Izglīto mani, lūdzu.
Nu jā, tad var atgriezties pie tā, ko es jau teicu, ja mēs domājam par kultūru par kā tādu, kas veido mūs par cilvēku, ne tikai par cilvēkiem, kas veido mūs, kas vienkārši veido mūs, par patību kā kaut ko, kas ir process, varbūt stabilizējies process, bet tas ir kaut kas ir aizvien mainībā, un tad mēs saprotam, ka patiesībā miesiskā pieredze ir tā pati kulturālā pieredze. Mums nav iespējama kaut kāda nu, kultūra, kura ir viņpus miesiskā. Es zinu, ka, piemēram, kā piemēru, mūsdienās daudz runā par to, ka mēs varētu savu ķermeni atmest, pamest un doties dzīvot
mākonī.
Jā, mākonī. Bet te ir jāatcerās, ka arī mākonim ir materialitāte.
Kāds serverīts?
Viss ir kaut kādā ziņā materiāls, proti nu, enerģija, arī materiāla tā visa ir materialitāte, tad mums vienkārši būtu pavisam citādāks ķermenis. Es nezinu, vai mēs to vēlētos, neredzu kaut kādu nu, tādu vajadzību pēc tā, lai mēs nevarētu vairs nu, baudīt bet, klaut, šī brīža miesiskumu, bet nu, tas jebkurā gadījumā ir materiāls.
Kad tu sagadi apkulti, es tomēr gribu saprast to jēdzienu. Tad ar to salikteņa daļu dabu tiek domāta vienkārši nu, tā kā miesiskā pieredze? Nevis daba kā koki un klintis un vējš.
Tiek domāta arī daba kā koki, klintis un vējš, jā.
Tad koki, klintis un vējš un kultūra, ar to tiek saprast, kas tas, ka tas ir skaisti vai... Nē, es nopietni, es neironizējos.
Tas ir skaisti. Tas, ka tas ir skaisti, tas jau vairāk tā kā izriet no tāds, nu, nezinu, no cilvēka uztveres. Bet, nē, es ar to nedomāju to, ka tas ir skaisti, es ar to domāju to, ka dab... Īstenībā, šeit mēs nonākam pie citas problēmas.
Es laikam iestrēgu.
Nē, tas nav nekas tāds. Valodā vienkārši ir grūti runāt par lietām, ne dualistiski. Tur uzreiz ir nepieciešama daudzas atrunas pavisam vienkāršām lietām. Ar to ir domāts tas, ka mūsu, teiksim, gan mūsu ķermenis, gan arī daba ir dabkulturāli, proti nav nekā tāda kā daba, tīrā daba, kur nav nekādas kultūras. Kurā nekas konceptuāls, nekādas zīmes, nekādi simboli neeksistē, un nav arī nekas tāds kā tīrā kultūra, jo kultūra savā ziņā ir vienkārši dabas daļa. Arī šī studija ir tas, kas pastāv dabā. Un tādā līmenī tad vienkārši notiek tāda novēršanās pētniecībā no šāda dabas un kultūras nošķīruma. Tur gan ir atruna, ka ir arī tādi pētnieki, kuri saka, ka tomēr mums vajag arī to atsevišķo jēdzienu daba. Un es pat kaut kādā mērā piekrītu, dažreiz es lietoju vārdu daba. Es uzreiz jau viņu lietoju, jau ņemot vērā, ka nu, man nebūs viena definīcija, kas tas ir. Bet kāpēc viņi saka, ka to vajag? Nu, viņi saka, ka dabiskais un viss, kas ir, vide, tik ļoti ir ticis padarīts par resursu un tik ļoti nonicināts, ka mums ir nepieciešams saglabāt šo vārdu, lai tā kā izrādītu cieņu visam tam, kas nav cilvēka pasaule. Un tur var kaut kādā ziņā piekrist, un parasti tur ir tas arguments, ka vārds sieviete arī ir nepieciešams, tāpēc, lai pagodinātu šo te jēdzienu, pat ja mums nav vienmēr skaidrs, ko mēs saprotam ar vārdu sieviete, tad mums ir nepieciešams šo te jēdzienu saglabāt un pie tā pieturēties. Tieši tāpēc, ka, nu, teiksim, sabiedriski ir bijusi kaut kāda marginalizācija vai kaut kāda veida negativitāte. Tas arguments tā kā pastāv, bet tomēr man šķiet, ka līdzās vārdam daba ir ļoti svarīgi arī runāt par dabkultūru, tīri ontoloģiskā ziņā, tajā ziņā, ka nekāda tāda strikta pēc būtības nošķīruma, nekāds tāds strikts nošķīrums nevar pastāvēt. Viss, kas ir esošais, tas ir arī esošs, tāpēc, ka tas mēs dzīvojam dabā, viss ir dabisks.
Brīnišķīgā teikuma bāzes ieslīdam nākamajā dziesmā. Esmu atpakaļ studijā. Muzikālajā pauzē Anna izteica bažas, ka varbūt nenonāks līdz otrai domas līnijai. Es tomēr noteikti pusstundas laikā mēģināsim nonākt, bet pirms mēs nonākam līdz otrai domas līnijai, es ļoti, ļoti tev lūgtu, lai tu paturpini, kas tad izriet no tā, ja mēs prestatām dabu un kultūru, tad kā tas ir saistīts ar mūsu tagadni, ar ko mēs tiekam konfrontāti?
Jā. Proti, lielā mērā dabas un kultūras stingrs nošķīrums tiek parasti saistīts ar visām šīm te negatīvajām un kaitīgajām ideoloģijām vai narratīviem vai ģenealoģijām, kas mūs veido. Patiesībā vienu tādu piemēru, kas izriet no kādas citas dihotomijas, no savvaļīgā un civilizētā dihotomijas, var arī sniegt tādā kontekstā, ka tiklīdz mēs nu, kaut kā dzīvojam ar apziņu, ka daba ir tikai tas, kas ir tas savvaļīgais, kas ir prom no cilvēka, tad mēs nonākam tajā cilvēka pārākuma stāvoklī, human exceptionalism, kā to parasti sauc. Un cilvēka pārākuma stāvoklis atkal mums liek atgriezties pie sarunas sākuma, kuras teicu, ka cilvēks sapratis, cik daudz ir nodarījis videi, iegrims tādā kā negativitātē. Šeit tad var teikt tā, ir divas iespējas. Cilvēks vaini iedomājas sevi ļoti labu esam, proti cilvēks ir kā cilvēks, kurš tā tad piedara šai tā kultūras sadaļai vai civilizācijas sadaļai, nav savvaļa un nav daba.
Kaut kas ir mežonis uz savas.
Jā, viņš tā kā iedomājas, ka viņš ir, ka viņš ir vaini tad glābējs, tā kā tāds eņģelis, kas ar kaut kādas inženierijas palīdzību glābs to apkārtējo vidi un šo te trauslo, maigo, ievainojamo dabu izglābs, kura tāda varbūt nemaz nav, kurai piemīt pašai savi spēki un savi procesi. No otras puses, tad otra iespēja ir iztēloties sevi kā to ļauno dēmonu. Bet katrā ziņā tas, ko tā dabas kultūras nošķīrums panāk, ir atsvešinātība. Abos gadījumos, gan kā dēmons, gan kā eņģels, cilvēks nav daba. Kaut kādā mērā, vai iedomājas to. Savukārt, caur dabkultūras jēdzienu mēs ne tikai runājam par to, ka cilvēks ir dabas daļa, kas it kā ir saprotami, un tam vajadzētu būt saprotami, bet diemžēl bieži vien mēs nedzīvojam tā, kā tas būtu pašsaprotami. Un lai gan cilvēki to zina, un te arī ieskanās tas, kāpēc es skatos uz, saku, ka mūs jau veido ļoti dažādas ģenealoģijas, mūs veido ļoti dažādas dabas izpratnes. Mūs veido tās visas uzslāņojušās dabas izpratnes, kas vien cilvēkiem ir bijušas un tam līdzīgi. Lai gan, jā, tāda daļa cilvēku to ļoti labi apzinās, tomēr pārsvarā tomēr tiek atzīts, ka ir kaut kāda veida problēma ar šo te nošķīrumu, it sevišķi tad, ja tas kļūst par dominējošo mūsu dzīvē, un mēs tā kā aizmirstam to, ka mēs neesam ne dēmoni, ne eņģeļi, bet esam dabas būtnes, esam dabas būtnes un pastāvam tikai un vienīgi kā procesuālās attiecībās ar citām būtnēm, un līdz ar to, ja mēs, un man šeit interesanti, ka it kā tāds vienkārši nošķīrums, vai ne? It kā tikai tāda ideja, bet viņa
sakas.
Viņa veido mūsu materialitāti. Viņa var veidot, piemēram, kaut vai to, ka, ja mēs skatāmies, nezinu, Amerikā, tad tur, šis tā, viņu tā kā tā vides pētniecības, vides attieksmes pieeja jau tiek arī daudz kritizēta, teiksim, savvaļas teritorijas tiek ļoti nošķirts no tā, kas ir civilizācijas teritorijas. Un kaut kādā mērā labi, vai ne, ir atļauts mežam varbūt pabūt pašam ar sevi, bet no citas skatu punkta šāds nošķīrums arī materialitātē ir izveidojies no tā, ka tāds nošķīrums pastāv domāšanā. Mēs jau arī zinām, ka, kā mēs domāsim par mežiem vai kā mēs domāsim par ūdeni, tādā mēs arī dzīvosim, tādi arī tie meži būs, un tāpēc tā, tā daba un kultūra nevar tikt tā vienkārši nošķirta. Kā mēs redzam, var, bet
kā
tas
mēs
nav
redzam,
labi.
Var, jā.
Nu jā, tas ir tas.
Varbūt. Bet šis bija tas...
Tas bija tā mēģinājums atbildēt.
Nē, bet tas vēl nav tas tā otrā līga.
Tātad, atgriežoties pie mana tā pētījuma, kur tātad viss šīs lietas cenšos ņemt vērā, un, protams, arī rakstot rakstus vienmēr ir jāatrunā, tie jēdzieni, no kuriem es sāku domāt, tad man interesanta saistībā ar vienu Islandes kursu, kurā es kaut kā veiksmīgi piedalījos, kurš bija, saucās Training Embodied Critical Thinking. Vai,
jā, es to ko latviski.
Jā, protams, miesiskās kritiskās domāšanas mācības, kas izrādās, bija eksperimentāls kurss, un ir joprojām turpinās eksperimentāls kurss, kur tātad daži pētnieki vai pētnieku grupa veido tā kā, varētu teikt, tādu jaunu pieeju, jaunu filozofisku pieeju, zināmā mērā fenomenoloģisku, un tad iepazīstoties ar to kursu, pie manis atnāca tā doma, ka varbūt ir vērts lūkoties nevien ģeneoloģiski, proti nevien uz tiem kaut kādiem nu, stāstiem, kas mūs veido un par kuriem mēs varam runāt varbūt vēsturiskā skatu punktā, bet arī jāpalūkojas arī nu, nosīt fenomenoloģiski, jeb no pirmās personas zinātniskās izpētes kontekstā, nu, proti pirmās personas skatu punktu jāpārdomā. Un tur tad tā otrā domas līnija ir par šo te miesisko pieredzi, te un tagad, par miesisko pieredzi mums pašiem, kuras varbūt kaut kāda izvērtīšana vai pārdomāšana varētu arī ļaut mums, arī varētu ļaut mums mainīt skatu punktu, mainīt šo te uztvērumu, kāds mums ir par sevi un par pasauli.
Es tev drīkst pārjautāt.
Jā.
Un tas varētu...
Es tieši gaidīju, ka man tagad kaut ko pārjautās.
Jo tas tev varētu dot atriezenisku saiti, vai es kaut ko sapratu, vai es vēl nesapratu. Tas nozīmē, ka tā ir tā kā fokusēšanās uz noteikti laika brīdi, uz to, kas notiek. Tas ir tā kā atskaits punkts. Es skatos, ka noprīt šeit, un tas ir manu tālāko domas ķēžu pamatā, vai es sapratu pilnīgi nepareizi.
Nu, kā teiksim, kā tieši tu par to domās, es nezinu, bet...
Nu, es varu... visi, tā kā angliski lieto vans, nu kāds.
Jā, es varu iezīmēt tādus piemērus, kas par ko es aizdomājos, ja tas noder. Jā,
varbūt.
Nu, lūk, kas mani satrauca, bija tas, ka cilvēks ļoti... nu, vai mēs vispār varam domāt par dabu citādi, ja mēs šādi visu laiku kaut kā mēs domājam, tā mēs domājam, vai ne? Vai mēs varam domāt citādi? Un pētniecībā bija tas uzsaukums, ka nu, tā, ir tāds uzsaukums, tā kā, ka vajadzīgas ir nu, ontoloģiskā pārvirze cilvēkos, ka mums ir jādomā citādi, un tikai tad mums varēs būt citādāka materiālitāte.
Tas ļoti drosmīgs uzsaukums.
Jā, un man tas jautājums, kas tur radās, un kas man šita neatrisināts ir, bet kā tas ir iespējams? Mēs varam pieredzēt tikai to, ko mēs varam pieredzēt. Mums var būt iespējams tikai tas, kas mums jau ir, kaut kādā veidā klātesošs mūsu dzīvēs. Un tad tie divas domas ceļi no tā arī izveidojās. Viens ir nu, kaut kas klātesošs, kas ir nācis mūsos no kultūras, no simboliskā lauka, no vēstures. Un otrs ir, vai kaut kas klātesošs ir šodien, kas liktu mums domāt, ka nē, mēs īstenībā nepieredzam dzīvi tā, kā mēs esam pieredzuši domāt, ka mēs viņu pieredzam, ka mēs ļoti bieži pieredzam dzīvi nevis dualistiski, nevis tā, ka es esmu fiksēta patība, kas tad tagad par katru vari cenšas nenovecot un visu laiku pašsaglabāties, un, nu, proti ar to substance ontoloģiju, ka man ir, ka svarīga ir lieta, nevis process, svarīgs ir kaut kāds atskaits punkts kā primārais, no kura arī izriet visi šie pārējie dualismi un citas problēmas, par kurām es te mēģināju runāt, bet, ka varbūt mēs sev arī pieredzam procesuāli, un vai mēs sev pieredzam tā kā procesu, kā dabas procesu daļu, un vai mēs apkārt te jau uztveram procesuāli kaut kādā veidā. Un tad tā bija šī te fenomenoloģiskā vai nosīt pieredzes dimensija, kur tad šeit un tagad mēs varam saskatīt to procesualitāti un kur mēs patiesībā ar to rēķinamies katru dienu.
Man liekas ļoti interesanti. Mazliet jau baidos kaut ko teikt, bet teikšu vienalga, laikam esmu drosmīga, vai varbūt vienkārši, nu labi. Man liekas interesanti, vai pie kaut kādiem slēdzieniem vispār var nonākt intelektuāli tādā veidā, jo es sev esmu jūtas ļoti kā procesu, nu jā, tieši nu tādā burtiskā mīsiskā pieredzē autentiskajā dejā vai nu kaut kur citur, kur es nevis novēroju, bet es piedalos ķermeniski kaut kur un tur es patiešām, nu ārkārtīgi izjūtu, nu gan sajūta līmenī, gan arī nu, tādā, nu tajā, kas nāk manā prātā, es esmu izjūtusi sevi, nu tiešām pat nekā kaut ko nošķirdu, bet ļoti, ļoti procesu, un man pat grūti vārdos šo pieredzi ietē, bet es domāju, sežot pie rakstām galda, vai ir, kā par to var runāt, man tas, jā, es mēģinu to saprast.
Tas nav obligāti par sēdēšanu pie rakstām galda, godīgi sakot, bet bet, ja es pareizi saprotu jautājumu, un šoreiz man šķiet, ka varbūt es īsti līdz galam, nu tā kā...
Es domāju, kā šo pieredzi, es kā procesu, kā to ir iespējams pētīt, ja es tanī brīdī vienkārši par to domāju, jo nu, es nezinu, piemēram, dzemdējot bērnu vai, vai esot autentiskā kustībā vai esot kaut kādā meditācijā, tad patiešām nu, es ļoti procesā, jo tas ir ļoti intensīvi, bet to apcerot man tā kā ir liela tā kā izbrīns un cieņa, ka pie tā ir, ka, nu, es vienkārši nesaprotu liekam.
Jā, man īstenībā, tad es laikam sapratu arī pareizi, ka tas jautājums ir par to, kā pētīt.
Jā.
Kas patiesībā turpat nav tikai par kā pētīt, bet, teiksim, tā mēsiskā kritiskā domāšana arī skatās plašāk uz to, kā pētniecībai var palīdzēt nu, šis te savu sajūtu, savu sajūtu ņemšana vērā tajā brīdī, kad mēs veicam pētniecisko procesu. Tas ir pavisam cits arī tāds, nu, tāds domas līnija, kas ir šiem te pētniekiem, kā ir paņēmieni, viņi arī tur piedāvā tā kā paņēmienus, ar kuru palīdzību, teiksim, rakstot par kaut ko, mēs varam atvadīties no pārliekas abstrakcijas, piemēram, uzrakstot to pašu jēdzienu dabkultūra, ja es tā kā gribētu uz to palūkoties no šīs te miesiskās kritiskās domāšanas skatu punkta, kas patiesībā ir kaut kas saistībā ar autentiskumu varbūt nedaudz, tad man būtu jāizsvītro šis jēdziens un jāpadomā, bet ko es ar to gribēju tagad, kā es to jūtu, kas bija tas, kas vispār man lika kaut kādu abstraktu jēdzienu lietot. Bet tā ir tāda varbūt lieta, ar ko es tā mazāk nodarbojos, bet kas man likās interesanti nu, šajā ziņā, bija, ka ir, nu, es to varu izteikt varbūt ar piemēriem, ka mēs savu procesualitāti patiesībā, nu, kā tu jau teici, diezgan bieži pieredzam, bet iespējams neaktualizējam savā domāšanā, kā patiesībā šo te pasaules skatījuma daļu. Mums kaut kā šķiet ļoti pašsaprotami, ka vienlaikus mēs elpojam un ar elpu esam pilnībā saistīti ar pasauli, bet vai mēs tā sevi iztēlojamies, kā saistīts ar pasauli? Droši vien, ka nē, un varbūt, ja mēs vairāk pievērst uzmanību tām lietām, ko mēs darām šādā veidā, ko mēs jau nepieciešam darām šādā veidā, un es te laikam nepiekritīšu tev, ka tas ir tikai intensīvās pieredzes, man šķiet, ka tas ir nu, tā kā, tāds fons, kurš mūsos ir visu laiku, jo mēs visu laiku esam miesiskā patība, bet līdz ar to, ka miesai ir sava šīta es apziņa, kura patiesībā ir tikai kaut kas, kas piemīt miesai mums kā miesiskām būtnēm. Līdz ar to šis te mediātors patiesībā, kuram ir kaut kādi noteikti uzdevumi, kaut kādā ziņā aizsadz vai atsvešina to miesiskumu no mums, un lai gan mēs dzīvojam absolūti sasaistē ar šo savu miesiskumu un turklāt, tas parādās ne tikai kaut kādos tādos izteikti fizioloģiskos procesos, bet tas parādās arī augstākajos domas līmeņos, proti dažādos kultūras procesos, tad mēs to tāpat neņemam vērā. Un es nezinu, varbūt tagad gribēs pajautāt, kas ir tie kultūras procesi, vai ja nē, tad es uzdošu to jautājumu pats sev.
Es varbūt tad nu, ilustrēšu, jo man likās tik skaisti, ka tu teici, ka mēs visu laiku esam sasaistējies uzreiz, tā kā man uzreiz tāds stāsts atnāc, nu jā, protams, mēs ne tikai elpojam, no mums visu laiku atdalās āda, nu mēs tā kā sabirstam putekļos, mēs arī, nu tā kā mums ir iesnas, mums ir asinis, mēs redzējam asiņojam, mēs galu galā nu, arī, tā kā, izvadām lieko no savu ķermeņu, mēs esam burtiski iekšā dabā. Jā, bet par tiem augstākajiem domas līmeņiem lūdzu, jā. Kas tas ir?
Nu jā, un tad es tā kā domāju, un es aizdomājos līdz trīs tādiem piemēriem, un trīs dažādiem aspektiem šim. Un viens ir, es aizdomājos tiešām par to procesualitāti, un par to man lika domāt manā, tas, ka es mājās kurinu krāsni ar malku, nu, ka mēs izmantojam malkas apkuri, un kaut kādā brīdī vakarā, kad jau tuvojas tas brīdis, kad ir atkal jākurina, tu sāc just, ka māja kļūst nemājīgāk. Un tajā brīdī es aizdomājos, jo māju jēdziens un piederības jēdziens arī filozofijā ir diezgan tāds nu, būtisks saistībā ar to, kas tad, vai tad mums vajadzētu būt tādiem nomadiskiem, vai atkal, un tur arī tā kā dihotomija, un es sapratu, ka tā dihotomija patiesībā ir tāda arī nevajadzīga, mēs varam iet tālāk, jo patiesībā māja, vai teiksim tas, ko mēs esam iztēlojušies, vai reklāmās reklamē, ka nu nopērts māja, un tev būs māja, ir process, dinamisks process. Māja, teiksim, viņa nekurina, viņa izsalst, viņa kļūst par tādu kā šķūni, viņa jau sāk atgādāt visas tās lietas, kas mums parasti veido kopsakaru ainā, tie ir tajā pieredzes ainā. Mūsu māju sajūtu veidotās lietas, un es jūtu, ja kļūst augstāks, tad viņas viss sāk izskatīties arī kaut kā, viņas rada tādu sajūtu, ka vienkārši krāmi stāv. Un tad, kad atkal iekurina, viss sakā tā kā atgūst, vai ne? Mums ir tas teiciens par tā kā pavārda sargāšanu. Tur ir kaut kāda tā, mēs varam caur šo procesu, bet noteikti arī caur grīdas mazgāšanu, vai ne? Kas arī ir, ja mēs neaiztiekam neko, tad patiesībā nav tā, ka paliek viss uz vietas fiksēts, ka lieta ir primāra procesam. Nē, viss pamazām aiziet. Sadrūp. Jā, un sadrūp, un kļūst putekļēns un tā tālāk. Un tas bija viens piemērs, un otrs, tieši saistībā ar šiem domas līmeņiem, man parasti ir piemērs, jo es pati arī esmu spēlējusi vijoli, tad man parasti ir piemērs, ka ne jau es katru noti apdomāju un ne jau es ar apziņu spēlēju, bet nu, ar pirkstiem. Tā saucamā muskuļu atmiņa, bet tā nav tikai tāda kā nu, tehniska. Proti, es ieeju tajā mūzikā. Un tajā ļoti viegli to ir pamanīt. Bet ja sēžot pie rakstāmgalda gluži grib pamanīt, tad arī. Un to es saucu par tādu tā kā parādīšanos, jeb emergence, ka kaut kas no mūsu nāk ārā. Vienkārši nāk, un tas, kas nāk, nav iesnes, bet, piemēram, mūzika, kas ir viena no tradicionāli augstākajiem kultūras vai ne tādiem sasniegumiem, vai kā to varētu nosaukt.
Man īstenībā arī, kad es rakstu, ir tāpat. Man ir izteikti tā, es redzu to stāst, jo man ir tāda sajūta, ka cilvēki nesapratīs, bet man liela, ka tas tā ir kaut kas jāraksta, es zinu, ka tam ir jānobriest manī, un es tenī laikā neko nedomāju, es vienkārši vēl tam laiku, un tad ir sajūta, ka ir, un tad es apsēžos un vienkārši rakstu. Es nedomāju, es īstenībā rakstu, un pēc tam es paskatos, un jā. Tas ir tāds, nu, tā kā ļoti dabīgs process.
Es tieši to arī gribēju teikt, jā, ka, ja gribi pie rakstām galda, tad patiesībā rakstīšana ir tieši tāda pati, un tā ir lielāko daļu procesu, kas ar mums notiek. Un mēs tos varam tā kā aktualizēt un padomāt par tiem un patiesībā saprast, ka nu, nav tā, ka, mūs, nu, ka mēs esam šie tikai dualistiskie patērētāji vai ka mēs esam, nu, ka mūsu apziņa kaut kā nošķirama no dabas. Bet, ka patiesībā tas runā caur mums. Un tas trešais ir arī patiesībā daļai jau tevis pieminētais, kad runāju par bērnu dzemdēšanu vai deju, ir arī iespējams novērot šo procesu tādu savstarpējībā vai starpmiesiskumā, vai nu, parasti to sauc intersubjektivitāte, bet varbūt, ka mēs to varam arī tā kā pārdefinēt un pārsaukt par starpmiesiskumu, par to brīdi, kad divi cilvēki kaut kādā veidā ir kaut kā ir sasaistīti. Un es domāju, ka bērna un vecāku attiecībās vai bērnu mammas attiecībās to vislabāk, protams, var tā kā novērot, kā tas darbojas un kā šīs attiecības veidojas caur tādu miesiskumu. Bet tāpat arī jebkurās citās attiecībās tā ir tomēr primāri miesiska saikne, pat ja tas nav caur pieskārienu.
Tagad es uzlikšu dziesmu, un pēc tam saliksim punktus uz ziju. Esam atpakaļ studijā. Šodien runājam ar Anni Sauku par miesiskajām pieredzēm, par veidu, kā mēs skatāmies uz pasauli. Un tagad mums ir atlikušas dažas minūtes līdz redzījuma beigām, un es lūkšu Anni salikt punktus uz ziju. Tā varbūt kosot, kas ir tas būtiskākais, ko tu šodien stāstīji. Nu tāds tā kā galvenās tēzes varbūt, vai... Nu, vai izvēlas kaut ko citu, nu, kaut kas svarīgākais.
Jā, kas ir būtiskākais? Nu, laikam jau tad tā mans stāstījums beigās nonāca līdz tam, ar ko mēs it kā mēģinājām sākt, proti ar miesiskās pieredzes nozīmi vides ētikā, un to manu, ko es gribētu vēlreiz varbūt atkārtot, ka tas galvenais man strādājot abās šajos domas virzienos, gan tajās vēsturiskajās vai vienkārši sabiedriskajās ģenealoģijās, gan arī attiecībā uz miesisko pieredzi kaut kādā fenomenoloģiskā tvērumā. Tas galvenais virziens ir domāt par šo te ontoloģisko pārmaiņu vai par to domāšanas uztveres un dzīvošanas un dzīvotās materialitātes arī mūsu arī vides pārmaiņām to starp cerams, pozitīvā virzienā, no tā skatījuma, ka tur jau kaut kas ir, ka kaut kam tur ir jābūt, ka ir jau kaut kas klātesošs, un ja nav tā klātesošā, tad mēs nevarētu teikt, ka cilvēkam ir jāmainās. Mēs nevaram teikt, ka cilvēkam ir jāmainās uz kaut ko, kas viņš nekādā gadījumā vai viņa nekādā gadījumā nav bijis, nekad nav to pieredzējis un nekad ar to nav sastapies. Tāpēc tā mana galvenā doma ir skatīties uz to, kas jau ir klātesošs mūsu pieredzē vai mūsu vēsturē, kas arī ir daļa no mūsu pieredzes un arī veido mūsu. Un tādējādi arī, teiksim, savienot gan šīs abas domas līnijas un skatīties arī uz to, kas no tā vēsturiskā varētu būt saistīts ar to mūsu pieredzēto, gan arī nu, kaut kādā ziņā negluži reklamēt, bet popularizēt to, ka mums ir jāmēģina atklāt šis te klātesošais, lai mēs spētu varbūt arī nākotnē dzīvot labāk un priecīgāk.
Paldies, pie mūsu ciemos bija Anis Auga, klausieties mūsu atkārtojumā nākamajā nedēļas nogalē, klausieties redzījumu Zootēku un meklējiet mūsu Facebookā un Instagramā un lai jums laba diena, mūzikas redaktors bija Dīts Staurīts, jautājums uzdevis Anita Rībena. Visu labu!